Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык уналгысы ишемби 9-июнь күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын 4-июндагы курал колдонгон тирешүүсү Баткен облус жетекчисинин ишмердигин талкуулоого шарт түзгөндөй болду.
Ал түбөлүк көйгөй болуп калып атат. Мына курчу баратат. Кече жаш балдар, аялдар жүрөт. Ошол жерде бир эле Кудай сактасын, ок атылганда же бирөө каза болгон эмне болмок?
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунту окуяларга сырып салган Борбор Айза апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Талиптер ондогон коопсуздук кызматкерин өлтүрүштү. 9-июнь күнү Оогонстандагы Кундуз провинциясынын Калея зал өткөрмө бекетинде талиптер кол салып 23 жергиликтүү полиция кызматкери өлдү. Дагы 9 киши жарадар болгон. Бул тууралуу коңшу Имам Сахиб районунун жетекчиси Амамедин Курейши маалымдады. Герат провинциясында 17 ооган аскери Завал районундагы өткөрмө бекетинде талиптеринин колунан ажал тапты. Буга чейин талибандын сошкерлери ооган бийлигинин Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу ок атышууну токтотуу сунушуна макул болгон. Бирок талиптердин билдирүүсүндө сырткы күчтөргө каршы чабуул улантыла берет деп жазылган. Ооган президенти Ашраф Гани 7-июндагы видео кайрылуусунда талибан менен ок атышууну Орозонун соңундагы айт майрамына байланыштуу 12-20 июнь күндөрү токтотуларын билдирген болчу. Ысык Көлдө кыз ала качуу фактылары тозмо арыз менен токтотулган. Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгына 2017-жылы кыз ала качуу боюнча 34 арыз келип түшкөн. Алардын ичинен 3 факты боюнча гана кылмыш иши козголуп, 2 иш тараптар элдешип алган үчүн токтотулган. Ал эми быйыл ушул убакка чейин 9 арыз келип түшсө, тосмо арыздын негизинде биринде дагы иш козголгон эмес. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Узубаконов билдирди. Цитата. Көбү кайра баш тартышат, арыз жазышат, андан кийин кайра тоз марыз менен кайрылышат. Кыз отуруп калды, макул болуп жашап кетчи дешет. Негизинен ата-энелер же кыздын туугандары жазат, дейт Сталбек Усубаконов. 27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллеждин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызын ала качып бараткан киши аны мыкаачылык менен бычактап өлтүрүп, андан кийин өзүнө кол салган. Кандуу окуя Кыргызстандагы кыз келин аялдардын укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине койду. Бүгүн бул боюнча Бишкекте 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызынын окуясына байланыштуу акцияда экс-президент дагы Роза Отунбаева сөз сүйлөдү. Анда Отунбаева ала качып барган үй бүлөдө кызды отургузууга аракет кылган аялдарга минтип кайрылды.
Аялдар, эже сиңдилериңиз, силерде күнөө бар. Ушундай татынакай кыздардын кетип атканда силерде чопочоң күнөө бар. Эле мына өкмөткө сылабыз, анан милицияга сылабыз. Өзүбүзчү, элчи. Биз эл эмне деп сүтүп карап отурабыз? Ушундай болуп атканда.
Мен ойлойм, эркектерде күнөө бар. Такыр күнөөнүн баары силерде. Аялдарды Кыргызстандагы аялдарды тең көрбөсөңөр. Мына стрессерге кийбей калды Кыргызстан кыздары. Кетип атат туштуш жака.
Бүгүнкү акцияга коомдук уюмдун өкүлдөрү, жарандагы активисттер, белгилүү чыгармачыл адамдар катышты. Акцияга келген 100 адам Уркуя Салиеванын эстелигинен Ак Уйга чейин басып келишти. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Синдао шаарына Бээжинден учуп барды. Ал 6-8 июнь күндөрү Кытайда мамлекеттик сапарда болгон. Бул ирет Шанхай кызматташтык уюмунун саммити 8-дик форматында өтөт. Ага Индия, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Тажикстан, Пакистан, Өзбекстан жана Орусиянын президенттери катышат. Анда маданий гуманитардык маселелерден тартып, экономика, коопсуздук боюнча сөз болору айтылууда. Саммиттин алдында мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахман Кытайдын Синдао шаарында жолукту. Тараптар аймактагы диний терроризм жана экстремизмдин абалы жөнүндө сүйлөшүп, аларга каршы турууну чогуу күчөтүү зарылдыгын белгилешти. Жээнбеков өз сөзүндө кыргыз тарап Тажикстан менен мамилеге өзгөчө көңүл бурарын, эки тараптын тең кызыкчылыгын камтыган кызматташтыкта чек ара маселеси боюнча сүйлөшүүгө ачык экенин белгиледи. Эки лидер тең чек арадагы делимитация демократия иштерин эртелетүү зарыл деген пикирин билдиришти. Кытайдагы иш сапар темасын улай, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарын алкагында кыргызстандык ишкерлерге виза берүүнү жеңилдетүү маселеси дагы көтөрүлдү. Бул тууралуу тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев Азаттык радиосуна билдирди.
президент да көтөрдү, председатель менен жана премьер менен да көтөрдү. Тиешелүү министрликтерге, бизге жана башка министрликке тапшырманы берилди. Кудай буйруса бар чечилет.
Буга чейин Кытайга тан кыргызстандык ишкерлер менен жүк ташуучу автоунулардын айдоочулары виза ала албай убара тартып жатканын айтышкан. Тышкы иштер министрлиги буга Кытай тараптын чет өлкөлүк жарандарга виза берүү тартибин катаалдаштырганы себеп болгон деп белгилеген. 2016 жылдын 1 январдан тарта Кытай чет мамлекеттик, анын ичинде кыргызстандык жарандарга да виза берүү тартибин катаалдаштырган. Ага чейин кыргызстан жарандары Кытайга жеңилдетилген виза алышчу.
Рахмат кесиптешим Токтосун Шамбетов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 10 июнда тоо этектеринде жана тоолуу райондордо өткүн өтүп күн көкүрөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашык, ыктымал өрөөндөрдө жаан чачын күтүлбөйт. Чүй өрөөндө түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 13-18, күндүз 29-34, Ысык Көл жана Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 20-26. Бишкекте эртең мезгил менен жаан жаап күн көкүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 30-32 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын 4-нчү июнда курал колдонгон тирешүүсү Баткен облус жетекчисинин ишмердигин талкуулоого шарт түзгөндөй болду. Маселени көтөрүп талкуулап жаткан жогорку кеңеш депутаты облус жетекчисинин чек ара маселесинде аракети жок болуп жатканын ордуна чечкиндүү кадр дайындоо сунушунда айтып жиберди. Облустук бийликтегилер болсо губернатордон ыйгарым укуктарына кирбеген көйгөйдү чеч деп талап кылуу акылга сыйбайт дешет. Баткенден Жеңиш Айдаров баяндайт.
Жогорку кеңештин жыйынында Республика Атажурт фракциясынын депутаты Таабалды Тилаев чек ара маселесин талкуулап жатып, чек аралаш аймактарда жергиликтүү, тагыраагы облустук бийликтин аракети көңүлгө толоорлук эмес деп, жеткиликтүү аракет жасабай, чыр чыккан аймактан кабар албай, жумуш ордунан жылбай олтурат деп сындады. Өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абиш Халмурзаев эч кандай аракет көрбөй жатат. Майда маселелерди жогоруга жеткирбей, ордунда чече алчу жигердүү кадр караштырууну да өкмөттүн парламенттеги өкүлү сунуштап жиберди.
Ал киши маселени чечүүнүн ордуна наоборот ошол жердеги жергиликтүү элди, жергиликтүү бийликти коркутуу үркүтүү менен эптеп мен губернатор болуп турганда бул маселени көтөрбөгүлө тынч өтсүн деп, бирок бул көйгөй ал түбөлүк көйгөй болуп калып атат. Мына курчуп баратат. Кече жаш балдар, аялдар жүрөт. Ошол жерде бир эле кудай сактасын ок атылганда же бирөө каза болгон эмне болмок? Жаман акыбалга келмекпиз. Ошон үчүн мен өкмөт башынан да мына өкмөттүн өкүлү отурасыз Ашымбек Мойдочу. Талап коюңуздар, аброю бар, чек ара маселени түшүнгөн, жүрөгүдө жалы бар, элине күйгөн адамды байкап тандашыбыз керек.
Айрымдар Баткенге дурус жетекчи дайындалбай жаткандан улам чек арадагы абал оорлоп кеткенин айтса, дагы бирөөлөр чек ара маселелерин чечүү облус жетекчисинин ыйгарым укугуна кирбесин, мамлекеттик, өкмөттүк деңгээлдеги иштин натыйжалуу болбой жатышынан дегендер да бар. Лейлек район акими Баймурат Бекмуратов чек арадагы жаңжалдуу делген аймактарда жергиликтүү бийлик колдон келишинче иштеп жатат, бирок маселенин оорлоп жатышы өкмөт аралык комиссиянын ишинин ордунан жылбай жатканын да дейт.
Эң негизги маселе бул чек ара аймактарын тактоо керек, бүтүрүү керек, ушул тездетүү керек, ушул башка маселе жок.
Бирок быйылкы жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында 6 жолу чыр чатак катталган болсо, анын бирөөсүнө да өз убагында облус жетекчиси барып калктан кабар алган эмес. Облус жетекчиси албетте чек араны тактоо иштерин чеч албаса да, элдин көйгөйүн угуп, чек арадагы жаңжалга жеткирбей чыңалууну жеңилдетип турууга мүмкүнчүлүгү бар. Биз андай аракетти көрбөй жатабыз, дейт чек арадагы айыл тургуну Мураталы Айдаров.
Мына азыр Сооронбай Жээнбеков, мен коррупцияны жаман иштерди турдум. Мына башташын ошолордон. Мына Баткен бардыгы билет. Мына губернатор болсо азыр бизнесмен ура. Ал бизге келип бир жолу кабар кандайсыңар, абкалыңар кандай деген сөздү уга элекпиз. Толка аким жүгүрүп жүрөт аяк жака. Бир акимдин колунан эмне келет?
Чек арадагы маселелерди чечүү, абалды жөнгөрүү бул облус жетекчисинин ыйгарым укуктарына кирбейт. Кала берсе чек ара чатактарын чечүү үчүн кошуна өлкө чек арачылары менен жолугушууга да катыштырылбайт. Анан кантип чек ара боюнча ишине баа берилет, дейт губернатор Абиш Халмурзаевдин биринчи орун басары Алишер Абдрахманов.
Жергиликтүү бийлик иштебей жатат деген сөзгө мен кошула албайм. Себеп дегенде буга чейинки болуп аткан чек ара маселелери же болбосо жана чек ара жайлашкан чыр чатактар, ушулардын баары биз ушул жергиликтүү бийликтен барып ошол жерде ички иштер кызматкерлери менен чек ара кызматкерлери менен эл менен коштуп биз маселелерди чечип келүүдөбүз.
Мындан 4 жыл мурда өлкөдө облустук мамлекеттик администрациялар жоюлуп, өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү деп түзүлгөн. Ошол учурдагы реформада облус жетекчисинин бир топ ыйгарым укуктары кыскартылып, бир да мекеме ишканага жетекчи дайындап же бошото албай калган. Өзүнүн каржылык фонду да кыскарган. Ошол учурда жок дегенде кошуна өлкөдөгү кесиптештери менен сүйлөшүп, анча-мынча чечимдерди кабыл алууга Баткен облусунун калтыралы деген сунуштар да болгон. Бирок эске алынган эмес. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун ишемби 9-чу июнда кечки уктуруусун угуп жатасыз. Ушул саат калган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. 9-чу июнь күнү талиптер ондогон коопсуздук кызматкерлерин өлтүрүштү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн Циндао шаарына учуп барды. Ал арада Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кыргызстандык ишкерлерге виза берүүнү жеңилдетүү маселеси да көтөрүлдү. Ысык көлдө кыз ала качуу фактылары тосмо арыз менен токтотулган фактылар катталды. Жана башка жаңылыктарды интернеттеги azattik.org сайтынан тапсаңыз болот. Биздин сайтта кабарлардан тышкары макалалардын кеңири топтому бар. Ошондой эле ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун да архивин табасыз. Эгер видеолорду YouTube-тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо Азаттык деген каналга жазылыңыз. Айтмакчы, дал ушул чек ара чыры тууралуу ыңгайсыз суроолор талкуусун биздин сайттан көрсөңүз болот, пикир да жазсаңыз болот. Эми уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде түрмөгү улантат. Аны бул ирет Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Бул атада Казакстанда менингит илдетинен каза тапкандардын окуясы элди чоочутуп койду. Теракка шектелген өзбек жараныш ЕЦ-де өмүр бою абакка кесилди. Түркмөнстан Түркиядагы мигранттарды кайтаруу аракетин көрүп жатса, Тажикстанда миграциядан кайткан жарандарда ВИЧ оорусу бар же жогун текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Алдыда бул жана башка темаларга кенен кайрылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды айтып өтөлү. Бул аптада Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын курал колдонгон тирешүүсү көпчүлүктүн көңүлүн бурду. 4-чү июнда кечке жуук Баткендин Лейлек районунун Максат айылындагы кыргыз тажик чек ара тилкесинде эки өлкөнүн чек арачыларынын ортосунда чатак чыккан. Окуя боюнча эки өлкөнүн чек ара кызматтары башында эки ача билдирүү таратышкан эле. Эки күндөн кийин Тажикстандын Бустон шаарында Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын делегациясы Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара аскерлеринин өкүлдөрү менен жолугуп, ок атышпоо тууралуу протокол кол коюштум. Ошондой эле бул жумада кыргыз президенти Сооронбай Жээнбековдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарын улай казак лидери Нурсултан Назарбаев да Бейжиңге келди. Ал 7-чү июнда Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Ак Ордонун маалыматына ылайык, Назарбаевдин Пекинге жасаган бул жолку сапарында эки өлкө ортосунда 10 жакын документке кол коюлду. Анын ичинде өзөктүк материалдар менен радиоактивдүү калдыктардын мыйзамсыз ташылышына каршы биргеликте аракет көрүү, ошондой эле жеңилдетилген насыя жөнүндөгү өкмөттөр аралык келишимдер бар. Өзбекстанда болсо коррупцияга күнөөлөнгөн мурдагы башкы прокурор Рашид Кадыровдун ишине байланыштуу айып тагылган атка минерлер жана прокурорлордун саны 24 жетти. Алардын 21 тергөө абагына алынганы 5-чү июнда Өзбекстандын башкы прокуратурасындагы брифингде айтылды. 15 жыл жогорку кызматта турган Кадыров февралда Ташкентте камакка алынган. Анда ага акча талап кылуу, кызматтык ыйгарым укуктарды кыянат пайдалануу жана пара алуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгону маалымдалган. 24 мамлекеттик кызматкер Кадыровдун мыйзамсыз иш аракеттерине көмөктөш болгон деп айтылууда. Эми Борбор Азияга байланыштуу калган жаңылыктарды кенен талдасак, Казакстанда көпчүлүктүн үрөйүн учурган менингит илдетине чалдыккандардын саны азайганы белгилүү болду. Мындай билдирүүнү бейшембиде Казакстандын башкы санитардык дарыгери Жандарбек Бекшин таратты. Анын айтымында Алматыда соңку 4 күндөн бери менингококк инфекциясын жуктурган факты катталган эмес жана 14 бейтап ооруканадан чыгарылган. Анын алдында Казакстандын саламаттык сактоо министри Элжан Биртанов Алматы шаарынын жана облустун инфекциялык бейтапканаларында күтүүсүз текшерүү жүргүзүп, бир топ оорукана башчыларын жумуштан алган. Теманы Карымбек Кулуев улантат.
Шаардык балдардын инфекциондук бейтапканасында киши толтура. Келгендердин бир тобу баласында менингококктун симптомдору чыккандай болуп жатат окшойт деп текшерилгендер. Бейтапкана канча киши кайрылып жатканын ачыктаган жок, керектүү маалыматтын баарын министрлик айтат дешет. Анткени менен доктурга көрүнөм деп кезектетилгендер толтура экени мындай эле көрүнүп турат. Казахстандын саламаттыкты сактоо министрлиги азыркыга дейли 59 киши бул ооруга чалдыкканын, алардын 13 көз жумганын кабарлаган.
Сразу же выявляются контактные лица.
Биз дароо эле ооругандар менен кийин жакын байланышта болгонун тактаттык. Алар азыр 4000 жакын киши экен. Баарын дароо каттоого алып, анализдерин текшерип жатабыз. Лабораториялардын башчылары менен жолуктум. Баарына 100% профилактикалык эмдөө жүргүзүп жатабыз.
Министрдин бул пресс-конференциясы менингит боюнча түрдүү имиштер тарап жаткан кезде маалымат боштугун толтуруу аракети болду. Эл арасында бул оору чет өлкөдөн келген, бийлик так статистиканы ачыктабай жатат деген сөздөр тарап жатат. Көчөдө беткап кийгендер да көбөйдү. Беткап арзан, ал эми менингитке каршы эмдөөнүн баасы бир кишиге $80.
Маселе акчада деле эмес, анын деги кереги барбы? Вакцина 21 күндөн кийин гана жардам берет экен. Ага чейин баары аяктап калар.
25 000 тенге өзүн актап айткон, өтө кымбат. Менингит абдан кооптуу вирустук оору. Аны милдеттүү эмдөө планына киргизиш керек. Бекер.
Мен акча төлөгөнгө даярмын. Эң башкысы акча эмес, эң башкысы ден соолук да.
Копейки даже не дам.
Бир тыйын да бербейм, чынын айтсам, анткени ишенбейм аларга.
Потому что никакого доверия нет.
Жалпы элди эмдөө зарылчылыгы жок. Бул сезондук көрүнүш жана медиктер буга даяр, деди министр. Бирок анын айтымында айрым жергиликтүү медицина бөлүмдөрү жетишерлик деңгээлде иштебептир. Элжан Биртанов жер-жерлерде министрликтин буйруктары так аткарылбаганын, каттоосу жок деп ооруканаларды карабай койгон учурлар болгонун, айрым ооруканаларда инфекциондук бөлүмдөр иштебей атканын айтты. Бул билдирүүнү күнөөнү башкаларга оодара коюу аракети эмеспи деп сураганда Елжан Мирданов мындай жооп берди.
Министрлик өзүнүн жоопкерчилигин тамбайт. Биз саламаттыкты сактоодогу толук ыйгарым укуктуу органбыз. Өлкөдө болгондун баарына министрлик жана жеке мен жооп берем. Жоопкерчиликтен качпайм. Бирок ар бир структуранын мыйзамда бекитилген милдеттери жана жоопкерчиликтери бар.
Министрликтин айтымында жалпы сан абал оңоло баштады. Ооруга чалдыккандардын жаңы фактылары жок, көз жумган ар бир оорулуунун иши өзүнчө карылат. Бирок азырынча догдур жаңылды же шалаакылык кылды дегенге эч негиз жок, дейт министр. Карманбек Улуев, Азаттык.
7 июнда Швециянын соту Стокгольмдогу 5 адамдын өмүрүн алган былтыркы теракт боюнча Өзбекстандын жараны Рахмат Акиловду өмүр бою эркинен ажыратты. 3 айга созулган соттук териштирүүдө баш аягы 100 ашык адам көрсөтмө берген экен. Соттун өкүмүнүн чоо жайы тууралуу алдыда кенен айтып беребиз. Швециянын баш калаасы Стокгольмдун райондук соту 7 июндагы өкүм менен Өзбекстандык Рахмат Акиловду былтыркы кандуу кол салуунун башкы күнөөкөрү деп тапты. 40 жаштагы Акилов 2017 жылдын 7 апрелинде Стокгольмдо жүк ташуучу унаа менен элди тебелетип, соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин машинеси өрттөнүп кеткен. Кол салууда Швециянын 3, Британия менен Бельгиянын 1 жарандарынын өмүрү кыйылып, 15 ашык киши жаракат алган. Акилов кол салуудан кийин качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн мойнуна алган. Кеминде 3 айга созулган соттук териштирүүнүн жыйынтыгында ага оор жаза берилгенин судья Рагнар Палмквист бейшемби күнү журналисттерге билдирди.
Стокгольмдун соту террордук кылмыштар, 5 кишинин өлүмү, жалпы зыян 119 адамды өлтүрүүгө аракет кылганы жана дагы 24 кишинин өмүрүн коркунучка кептегени үчүн Рахмат Акиловду соттоду. Ага өмүрүн акырына чейин абак жазасы берилди. Акилов Швециядан депортацияланып, бул өлкөгө кирүүгө толук тыюу салынат.
Швецияда өмүр бою абакка кесилгендер адатта 16 жылдай гана түрмөдө отурушат. Бул мөөнөт аяктагандан кийин Акилов Өзбекстанга депортацияланат деп кабарланды. Акилов Швециянын тарыхындагы эң кандуу террорчул чабуул деп мүнөздөргөн кол салуу боюнча соттолгон жалгыз адам. Февраль айынан бери соттук териштирүүлөрдө 100 ашык адам көрсөтмө берди. Акилов өзү 20 февралда сотто сүйлөгөн сөзүндө: «Мен Швеция, ислам мамлекети, чабуулдарга туш болгон аймакка аскерлерин жөнөтүшүн токтотсун» дегем, деп билдирген. Соттун жүрүшүндө ал чабуул коердон мурун ислам мамлекети экстремисттик тобуна ант бергенин айтканы менен бул уюм Стокгольмдогу теракт үчүн жоопкерчиликти өзүнө алган эмес. Ошентсе да Азаттыктын өзбек жана тажик кызматтары биргелешип жүргүзгөн иликтөө Акилов радикал топ менен түз байланышта болгонун аныктаган. Муну Өзбекстандын тышкы иштер министри Абдулазиз Камилов да апрель айында ырастаган эле.
Биздеги маалымат боюнча ал өз мекендештерин ислам мамлекети тобунун курамында согушуу үчүн Сирияга барууга активдүү түрдө үндөп келген. Ал интернеттеги байланыш кызматтарын көп колдонуп, террорчулардын пропагандасы камтылган видеолорду Өзбекстандагы туугандарына жана тааныштарына жөнөтүп турган.
Теги Тажик Рахмат Акилов аялын жана 4 баласын Өзбекстанга калтырып Швецияга курулушта иштөө үчүн келгени кабарланган. Швед бийлиги 2016 жылы анын башпаник сураган арызын четке алып, өлкөдөн чыгып кетишин талап кылган. Бирок ал буга баш ийген эмес. Акиловтун укугун коргогон адвокаттар ага убакыт менен чектелген абак жазасын берүүнү соттон өтүнүшүп, ал тергөөчүлөр менен кызматташканын жөө келтиришкен. 30 апрелдин таңында Швециянын мамлекеттик коопсуздук кызматы баш калаа Стокгольмдун түндүгүндө атайын операция жүргүзүп, анда 3 адам кармалып, дагы бир нече киши суракка алынганы белли болгон. Атайын операцияны жүргүзүүгө түздөн түз тиешеси бар швед бийлигинин өкүлү кармалган 3 киши өзбекстандыктар болгонун азаттыкка тастыктаган. Алар Рахмат Акилов террордук кол салуу жасагандан кийин мамлекеттик коопсуздук кызматынын көзүнө чалдыгышкан. Алардын бирөө Акилов менен түздөн түз байланышты деп билдирген эле өзбек кызматына швед атка минери. Азырынча алардын тагдыры эмне болгону так белгисиз.
Хайди, 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 а хайди, хайди, хай.
Хайя, 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 а хайя, хайя, хай.
Түркмөн бийлиги Түркиядагы мигранттарды артка кайтарууга аракет кылып жатканын бул өлкөдөн келген соңку кабар дагы бир жолу күбөлөдү. Түркмөнстан өкмөтү миграциялык мыйзамдарды бузган жарандар үчүн мунапыс берүү маселесин карап жатканы белгилүү болду. Бул чара чет өлкөдө жүрүп убагында биометрикалык паспорт ала албай калган түркмөн мигранттарына дагы тиешелүү болот. Деги менен чет жакта жүргөн түркмөн мигранттары соңку чарадан күмөн санап турушат. Руслан Калматов баяндайт.
Түркмөнстанда даярдалып жатканы айтылган жаңы мунапыска ылайык, эгер мигранттар мекенине өз эрки менен кайтса, жоопкерчиликтен толугу менен бошотулушат. Миграция жана коопсуздук органдарынын кызматкерлери бул тема боюнча калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан экен.
Бул эмгек миграциясына кеткен түркмөнстандыктарды мекенине кайтып келүүгө шыктандыруу аракети,
деп билдирди Азаттыктын түркмөн кызматына кырдаалды жакшы билген мамлекеттик кызматкер. Түркмөнстанда биометрикалык паспорттор 2013 жылдан тартып пайдаланыла баштаган. Ал чет өлкөгө чыгуу жана кирүү учурунда колдонулат. Бирок негизинен чет жакта иштеген түркмөн мигранттарынын көбү коркунучтардан улам Түркмөнстанга кайтып келишкен эмес жана чет паспорт албай калышкан. Мыйзам боюнча чет өлкөдөгү түркмөн консулдуктары жарандарына биометрикалык паспортторду берүүгө милдеттүү. Деген менен иш жүзүндө бул дээрлик мүмкүн болбой келет. Өкмөттөгү дагы бир булак Түркмөнстанда амнистия жолу менен мигранттарды артка кайтаруу аракети жүрүп жатканын Азаттыктын түркмөн кызматына ырастап, миграция кызматы менен тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү бул боюнча элди кыдырып, маалымат берип жүрүшкөнүн айтты. Түркмөн жарандары башка борбор азиялык көпчүлүк мигранттардай болуп, Орусияда эмес, визасыз кирүү мүмкүнчүлүгү болгону үчүн көбүн эсе Түркияда иштешет. Бул өлкөдөгү түркмөн мигранттарынын саны расмий документтерде 30 миңдей деп белгиленгени менен чыныгы саны мындан 10 эсе эле көп болушу мүмкүндүгү кабарланып келет. Стамбулда мигранттарга жардам берип келе жаткан Түркпермет ишканасынын жетекчиси Мурат Эршахиндин айтымында Түркиядагы түркмөн мигранттары бийликтин айтканына ынанбай турушат.
Соңку кабар Түркияда эски паспорты менен мыйзамсыз жүргөн түркмөнстандыктарды кубандырбай койгон жок, бирок алар өкмөттүн убадасына ишенбейт. Ал үчүн президенттин буйругу расмий жарыяланышы керек жана айрым мигранттар Түркмөнстанга барып, кайра Түркияга келишине уруксат бериши керек.
Түркмөнстандын расмий органдары миграциялык мыйзамдарды бузган жарандарга бериле турган мунапыс тууралуу маалымат бериши элек. Ошентсе да Түркиядагы башка түркмөн мигранттары жаңы чарадан күмөн санап турушканын Азаттыктын түркмөн кызматына айтышты. Өзгөчө жаз айларынан бери түркмөн бийлиги атуулдарын жапырт өлкөдөн чыгарып жибербөө үчүн алардын көбүн чек арадан өткөрбөй жатканы кабарланып жатат. Маселен 3 апрелде Ашхабад аэропортунан Түркияга учууга уруксат берилбеген жарандардын нааразычылыгы тартылган видео интернетке тарап кеткен. 28 майда Түркмөнстандын баш калаасы Ашхабадтын аэропортунда Түркияга сапар алган учакка киргизилбеген 53 жаштагы түркмөн аял мээсине кан куюлуп каза тапканы ырасталды. Чектөөлөрдөн улам айрым түркмөн жарандары мурдагыдай Түркияга ээн эркин чыга албай, Казакстан менен Өзбекстанга жол ачылып жатканын Азаттыктын түркмөн кызматы тастыктады. Түркмөнстанда миграцияга кеткен жарандардын саны көбөйүшүнө өлкөдө соңку бир канча жылдан бери уланып жаткан экономикалык каачылык себеп болууда. Көгүлтүр Откобай Түркмөнстан өзгөчө акыркы 2 жылда ун, шекер сыяктуу күнүмдүк турмушка керектүү азык түлүктөрдүн тартыштыгы пайда болуп, күйүүчү майдын баасы кымбаттаган. Адистер өлкөдөгү мындай абалды энергетика жаатындагы ийгиликсиз келишимдерден улам өкмөттүн кирешесинин азайганы жана кулашчаган коррупция менен түшүндүрүшөт. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Тажикстанда мигранттарда ВИЧ илдети бар же жогун текшерүү демилгеси көтөрүлүдү. Өзбекстанда болсо жыл башында эле мигранттар үй бүлөлөрү менен текшерүүдөн өтүүгө милдеттенилген. Вичке кабылган борбор азиялык мигранттар тууралуу Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Таджикстанда чет өлкөдөн иштен кайткан мигранттарды Вичке карата текшерүү сунушталууда. Саламаттыкты сактоо министрлиги менен миграция министрлиги аэропорт, темир жол вокзалдарында жана чек ара бекеттеринде атайын медициналык бөлүмдөрдү ачуу демилгесин көтөрүштүрдү. Чет жактан кайткан тажик мигранттары мындай жайларда атайын текшерүүдөн өткөндөн кийин гана өлкөгө киргизилмекчи. Министрликтер мындай жол менен Вич, кургак учук сыяктуу жугуштуу илдеттердин жайылышын токтотууга бел байлашкан. Текшерүүлөр акысыз болмокчу. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Тажикстанда азыркы кезде 7709 адам ВИЧ илдети менен жашайт. Алардын дээрлик 15% эмгек мигранттары. Жугуштуу жыныстык ооруга чалдыккандардын басымдуулугу 30-39 жаштагылар болсо, алардын 87% эркектер, 13% аялдар. Тажикстанда жүргүзүлгөн изилдөөлөр 2000-чи жылдардан тарта ВИЧ-ти миграциядан кайткан күйөөлөрүнөн жугузуп алган аялдар көбөйгөнүн көрсөткөн. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта 1 миллиондой тажикстандык Орусия менен Казакстанда иштеп келет. Орусияда чет элдик жарандан кургак учук, ВИЧ, сифилис сыяктуу жугуштуу оорулар аныкталса, ал депортацияланып, өлкөгө кайра кирүү укугунан ажырайт. Былтыр мындай негизде 17,500 КМШ мигранттары кара тизмеге алынып, Орусиядан биротоло чыгарылганы кабарланган. Москвадагы Шаги коомдук уюмунун адиси Кирилл Барский Орусиядан мажбурланып чыгарылган мигранттардын мекенинде дарыланууга шарттары жоктугун айтат.
Мигранттардын Орусияда текшерилип, дарыланууга толук шарттар бар. Бирок Орусиянын мыйзамдары буга жол бербейт. Оорукчан мигрант аныкталып калса эле, аны дароо өлкөдөн чыгарышат. Чынында ВИЧ-ке чалдыккан мигранттардын саны бир кыйла көп болушу мүмкүн. Бирок мындай репрессивдүү чарадан чочулап жашырып жүргөндөр толтура. Ал эми үйүнө кайтарылган мигранттар кысымга, коркунучка кабылышат. Уят, кантип кайтам, бул жактан өлүп калганым жакшы дегендер болот. Мындан коркунучтуусу алар кайтып аялы же күйөөлөрүнө оорууну таркатуучу болуп калышат. Ошондуктан биз орус жарандыгы менен туугандары барларына жардам көрсөтүп, бул жакта дарылануусуна укуктук жардам беребиз.
Обязанность депортировать нашу страну таких мигрантов.
Барский Борбор Азия өлкөлөрүндө ВИЧ-ке кабылган мигранттарга көмөк көрсөткөн атайын программалар каралбаганын белгилейт. Анын айтымында мигранттар тескерисинче кысымга кабылышат.
Из Узбекистана, где людям мужчины в основном, естественно.
Мисалы, Өзбекстанда ЛГБТ өкүлдөрүн мамлекеттик мекемелерде даарлоодон баш тартышат. Түркмөнстанда болсо, бизде андайлар жок деп жашырып келишет. Бул аларда ВИЧ-ти алдын алуу, текшерүү жана даарылоо боюнча иштер жүргүзүлбөй турганын түшүндүрөт. Айрым өлкөлөрдө медициналык шарттар бар болсо да, каражат жетишсиз. Анан борбор азиялык элдердин менталитети да өзгөчө. Айрымдары оорусу жөнүндө жакындарына айтуудан уялышса, кээ бирлери текшерилбей, билбей эле жүрө беришет.
Очень разная ситуация от страны к стране. Ну, то есть это объективно.
Өзбекстанда быйыл жыл башында мигранттар үй бүлөлөрү менен ВИЧ боюнча текшерүүдөн өтүүгө милдеттендирилген. Расмий маалыматтар боюнча Өзбекстанда ВИЧ менен 32,000 ашуун адам катталган. Кыргызстанда болсо былтыр майда ВИЧ менен 7287 киши катталган болсо, быйыл алардын саны 8,000 ашканын республикалык СПИД борборунун адиси Замира Тилепова маалымдайт.
17 жылдын 1 июнуна карата бизде бардыгы болуп 8323 адам катталган. Айт инфекциясы менен. Алардын ичинен кыргыз жарандары 7883. Анын ичинен балдардын саны 633. Общий количествосун айттым да, а 5 айдын ичинде 351 кыргыз жарандарынан айт инфекциясы табылып каттоого алынган да. Россиядан иштеп келгендер, кээ бирлери чынында ооруп келишип, үйлөнүшүп алат, турмушка чыккандар билбей калат, ушундай учурлар болот да. Анан баягы кайрылгандардан эле анализ алганда эле биз ошол учурларды каттап атабыз.
Ал эми Казакстанда ВИЧ менен 18,000 адам катталса, түркмөн бийлиги өлкө боюнча 2 адам бул илдет менен ооруйт деп расмий кабарлап келет. Буунун ВИЧ СПИД боюнча өкүлдөрү Чыгыш Европа менен Борбор Азияда 2010 жылдардан тарта бул жугуштуу илдетке кабылгандардын саны жылына 10% өсүп жатканын белгилешет. Эл аралык адистер буга аймактагы ички жана тышкы мигранттардын арасында оорудан сактануу боюнча маалыматтын жетишсиздиги, текшерилүү жана дарылануу шарттарынын начардыгы себеп болуп жатканын айтышат. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык.
Биз ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырган баардык кабар баяндарды Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 9-июнь кечки уктуруусу аягына чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Үн режиссёру Максат Акматжан уулу, кечиңиз көңүлдүү улансын.